Σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το θέμα της σημερινής μου ομιλίας είναι η παιδαγωγική σκέψη του οσίου Πορφυρίου Χαρσοκαλυβίδη. Και γιατί διάλεξα αυτό το θέμα? Διότι το Νοέμβριο που μας πέρασε, για την ακρίβεια 27 Νοεμβρίου 2013, η Αιγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανέγραψε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας το μοναχό Πορφύριο Χαρσοκαλυβίδη, μία από τις σημαντικότερες πνευματικές παρουσίες της Εκκλησίας μας κατά τον 20ο αιώνα και τρανή απόδειξη ότι η Ορθοδοξία μας συνεχίζει στους αιώνες να παράγει Αγίους. Μορφές σαν και αυτών είπαν πως παρουσιάζονται στον χώρο της θεολογίας και της Εκκλησίας μας σπανίως. Νάπως ο καθηγητής Γεώργιος Κρουσταλάκης περιγράφει τον Άγιο Γέροντα. Και μόνο να τον αντίκριζες, καθισμένος στο κρεβάτι του, μέσα στο μικρό του κελί, είχες την αίσθηση πως ζούσε σε έναν άλλον κόσμο. Με το πνεύμα του μεταφερόσουν στον πανάρχαιο κόσμο των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ζούσες σε μια ατμόσφαιρα γαλήνης και αταραξίας. Αναλογιζόσουν με τη φαντασία σου καταστάσεις και σκηνές που περιγράφονται στο βίο του Αγίου Αντωνίου. Έβλεπες εμπρός σου τη μορφή ενός βιβλικού γέροντα, ενός στάρες, ενός σοφού ως προς την εμπειρία του, ευλογημένου με την χρήση της πνευματικής πατρότητας. Όσιος λοιπόν πλέον γέροντας Πορφύριος, όπως και όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι, δεν αποτελούν μόνο μια ζωντανή προβολή προτύπων αγιότητας βίου. Είναι και ένα ιδιαίτερο στήριγμα, μια παραμυθιτική αίσθηση στη δύσκολη εποχή μας. Όσιος Πορφύριος, πληκισμένος με το χάρισμα της πνευματικής καθοδήγησης, υιοθέτησε το ασκητικό ήθος και το ησυχαστικό φρόνημα των φιλοκαλικών και συνέχισε μέχρι τις μέρες μας το παιδαγωγικό και συμβουλευτικό του έργο. Ο γέροντας Πορφύριος υπήρξε πνευματικός πατέρας των νέων ανθρώπων και σύμβουλος της οικογένειας, σε μια εποχή που από τους ειδικούς διακρίνεται για την αντιπαιδαγωγικότητα και την παθογένειά της. Στη σημερινή κοινωνία, που αποπροσανατολίζει γονείς και εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη σωστή κατανόηση του ρόλου τους, ο χαρισματικός και διαποτισμένος από βαθιά αγάπη και ορθόδοξη πνευματικότητα λόγος του οσίου Πορφυρίου, σέβεται και αναδεικνύει την μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου, αποτελώντας, επαναλαμβάνω, οδοδείκτη ζωής και σωτηρίας. Όσιος Πορφύριος ήταν κυρίως παιδαγωγός διακρίσεως, έτσι τον χαρακτηρίζουν. Στην παιδαγωγική τέχνη της διακρίσεως βασίζεται η καθοδήγηση των ψυχών, μια διαδικασία που άλλοτε μπορεί να είναι προληπτική και άλλοτε θεραπευτική. Περιγλύει δε απεριόριστη δύναμη η αγωγή αυτή, η οποία μπορεί, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί, να εξημερώνει την πιο ατίθαση φύση. Με τη μυστική αυτή παιδαγωγία, ο γέροντας δίδασκε, καθοδηγούσε, νουθετούσε, συμβούλευε. Δίδασκε όχι μόνο με το λόγο του, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω και με τη σιωπή του, πολλές φορές με μόνη την παρουσία του. Ποτέ δεν πρόβαλε αφηρημένους κανόνες ηθικής, αλλά κυρίως καθοδηγούσε στο πλαίσιο μιας βαθιάς διαπροσωπικής σχέσης. Η παιδαγωγική που εφάρμοζε, θεμελιωμένη πάνω στη λειτουργία της πνευματικής πατρότητας, είναι η παιδαγωγική των πατέρων της Εκκλησίας μας. Κατά το Σιμεών τον νέο το θεολόγο, ο πνευματικός πατέρας είναι η ζώσα παρουσία του Χριστού, είναι ο τέλειος, ο εν Χριστώ αναγεννηθής άνθρωπος, μία αιστεία Θείου Φωτός στον κόσμο. Είναι το πρότυπο του παιδαγωγού. Ένα τέτοιο πρότυπο συμβούλου της νεολαίας, αλλά και συμβούλου ανθρώπων κάθε ηλικίας και ιδιαιτέρως των γονέων, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι σήμερα ο Όσιος Πορφύριος. Με την ταπεινή μου λοιπόν αυτή εισήγηση, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν φιλοδοξώ να προσθέσω ορισμένα ακόμα ψημίθια αγιότητας στην προσωπικότητα του Αγίου Γέροντος. Εξάλλου τα αυταπόδεικτα δεν χρήζουν αποδεικτικών στοιχείων. Φιλοδοξώ όμως οι παιδαγωγικές θέσεις του Οσίου Πορφυρίου να χρησιμεύσουν ως πηξίδα στην επικοινωνία με τα παιδιά και τους νέους μας. Πιστεύω πως η εν Χριστώ εμπειρία του καθιστά τις συμβουλές αυτές ανεκτίμητο πνευματικό θησαυρό και πρακτικό οδηγό στο ιδιαίτερα λεπτό και κρίσιμο θέμα της ανατροφής και αγωγής των παιδιών. Κατά τον Άγιο λοιπόν, η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της σύλληψής τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, χαρά, άγχος, φόβο, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που θα το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Γι' αυτό μας λέει ο Όσιος Πορφύριος, πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο. Έλεγε σε ένα παιδίατρο, να λες τις μητέρες να το νιώθουν πόσο πολύ τις θύμισε ο Θεός που τις αξίωσε να γίνουν μητέρες. Από τη στιγμή που φέρουν μέσα τους το έμβριο έχουν μια δεύτερη ζωή. Να μιλούν στο παιδί τους, να το χαϊδεύουν επάνω από την κοιλιά τους. Το έμβριο το αισθάνεται μυστικά αυτό. Αναφέρει δε ο Άγιος Γέροντας το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Αμερική, μας λέει, εφαρμόζουν πειραματικά το εξής. Σε δύο αίθουσες, με ίδιες θερμοκρασίες, ίδιο πότισμα, το ίδιο χώμα, φυτεύουν λουλούδια. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στην μια αίθουσα βάζουν απαλή και ευχάριστη μουσική. Το αποτέλεσμα, τα λουλούδια αυτής της αίθουσας παρουσιάζουν τεράστια διαφορά σε σχέση με τα άλλα. Έχουν άλλη ζωηράδα. Το χρώμα τους είναι ωραίο και η ανάπτυξή τους είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά κατά τον Άγιο Πορφύριο είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν Άγιοι κοντά στα παιδιά τους με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη τους. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, τότε αυτοί θα ταλαιπωρούνται από τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά. Τα περσήματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν για πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη για όλη τους τη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους ανθρώπους έχουν άμεση σχέση με τα βιώματα που φέρουν από τα παιδικά τους χρόνια. Και όπως είπε κάποιος μεγάλος, όταν σε ζεσταίνει ο ήλιος της παιδικής σου ηλικίας, δεν κρυώνεις ποτέ. Τα παιδιά μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές οι συμβουλές, οι εξαναγκασμοί, οι λογικοί, οι απειλές. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους που δεν θα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίδουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Ξέρετε, οι πιο πάνω θέσεις και απόψεις του Αγίου Γέροντα συμπίπτουν με σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες περί λειτουργίας της οικογένειας ως ψυχοκοινωνικού συστήματος. Στο σύστημα αυτό, η μεταξύ των γονέων σχέσεις, η δυναμική του οικογενειακού συστήματος, η επιτυχής ή ατυχής γονική ρόλη επηρεάζουν τον ψυχικό ψυχισμό κάθε μέλους της οικογένειας. Ιδιαίτερα δρούν στον ψυχικό κόσμο των παιδιών και των εφήβων, των οποίων σφραγίζουν καθοριστικά την προσωπικότητα, είτε με σφραγίδα δωρεάς ζωής και ελπίδας, ή με βαθύ και μόνιμο, τις πιο πολλές φορές σήμερα, χάραγμα απελπισίας, πνευματικής φθοράς και θανάτου. Έτσι η οικογένεια μεταβάλλεται από κύτταρο ζωής σε αιστεία θανάτου. Σήμερα, οι εκπρόσωποι της θεραπείας της οικογένειας πιστεύουν πως για να θεραπεύσουμε το πρόσωπο πρέπει να μεταβάλλουμε τις μεταξύ των μελών της οικογένειάς τους σχέσεις και στάσεις, όπως ακριβώς συμβούλευε ο Άγιος Πορφύριος. Και ακόμη, για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να αλλάξουμε την οικογένεια. Μου έρχονται, μας λέγει, εκατοντάδες γονείς και με κλάματα με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους. Γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα, τους απειλούν και πολλές φορές τους χτυπούν. Έτσι φτάνουν στο σημείο να καταριώνται και αυτά και τη στιγμή που τα έφεραν στη ζωή. Όταν όμως τους ρωτώ, εσείς τι κάνατε για να βοηθήσετε αυτά τα δύστιχα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα, ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους μόλις έγιναν έφηβοι. Και εγώ τους λέω, αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεκμετάλλευτα, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και ακόμα χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι, μας λέει. Όσο πιο μαλακό είναι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται, διαμορφώνεται, διαπαιδαγωγείται. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στο να επεκτείνουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, ενώ δεν έκαναν τίποτα για τη χρηστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποτύχει. Αγωνίστηκαν τελικά μια ζωή για να δημιουργήσουν τεμπέληδες και καμιά φορά εγκληματίες. Ένα άλλο που βλάφει τα παιδιά κατά τον γέροντα είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Για το θέμα αυτό ο Όσιος Πορφύριος αναφέρει τα εξής περιστατικά. Μια μητέρα μου παραπονιόταν ότι το παιδί της 5 χρονών δεν υπάρχει. Της έλεγα, εσύ φταίς, αλλά δεν το καταλάβαινε. Κάποια φορά πήγαμε με την μητέρα αυτή ένα περίπατο στη θάλασσα με το αυτοκίνητό της. Είχε μαζί της και το παιδί. Σε λίγο ο μικρός ξέφυγε από το χέρι της και έτρεξε προς τη θάλασσα. Υπήρχε μάλιστα ένα σωρός από άμμο και από την πίσω πλευρά του απλώνονταν απότομα η θάλασσα. Η μητέρα αγχώθηκε. Ήταν έτοιμη να φωνάξει, να τρέξει, διότι είδε το μικρό στην κορφή του σωρού με απλωμένα τα χέρια να κάνει ισορροπία. Εγώ την καθησύχασα. Τη είπα και γύρισε την πλάτη προς το παιδί και λίγο λοξά παρακολουθούσα. Όταν ο μικρός απελπίστηκε να προκαλεί την μητέρα του για να την τρομάξει και να φωνάξει όπως συνήθως, σιγά σιγά κατέβηκε ήσυχος και μας πλησίασε. Αυτό είδα. Τότε πήρε η μητέρα το μάθημα της σωστής αγωγής. Το παράδειγμα αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ απλοϊκό, είναι όμως αληθινό μάθημα για τα παιδιά μας. Δυστυχώς, μας λέγει ο Άγιος Πορφύριος, σήμερα οι μητέρες δεν τα καταφέρνουν και δίδουν αρνητική κάποιες φορές αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται συνεχώς πάνω στα παιδιά τους και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Πρέπει να αφήνεις μόνο του το παιδί να ενδιαφερθεί για την πρόοδο. Τότε θα πετύχεις. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν, αποκτούν νοθρότητα, μαλθακότητα, γίνονται ανώριμα και αποτυγχάνουν στη ζωή. Αναφέρει και το εξής περιστατικό. Κάποτε ήρθε μια μητέρα και με επισκέφθηκε. Ήταν απελπισμένη με τις συνεχείς αποτυχίες του γιού της στις εισιτήριες εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Άριστος μαθητής στο δημοτικό, άριστος στο γυμνάσιο, άριστος στο λύκειο. Στη συνέχεια αποτυχίες, αδιαφορία του παιδιού, αντιδράσεις περίεργες. Εσύ φταίς, της λέω της μάνας, κι είσαι και μορφωμένη. Τι θα έκανε το παιδί? Πίεση, πίεση, πίεση όλα τα χρόνια. Να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώσισε. Δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπείς. Τότε θα προχωρήσει όταν το αφήσεις ελεύθερο. Γενικά ο Άγιος Πορφύριος στην συμβουλευτική του απέφευγε τις ακρότητες και τις υπερβολές. Διότι όπως πίστευε, αυτές δεν συμβάλλουν στην πνευματική προαγωγή και τη συναισθηματική ορίμανση του νέου ανθρώπου. Αντίθετα, χρησιμοποιούσε μεθόδους και μέσα όπως η μετριοπάθεια, η απέραντη αγάπη, η ευήκεια, η σιωπή. Αποδεχόταν δε τον συνάνθρωπό του όπως ήταν, με τις αδυναμίες και την ιδιαιτερότητα στη συμπεριφορά του. Δεν επιχειρούσε να τον βάλει στα δικά του καλούπια. Δεν τον απασχολούσε η εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων και μάλιστα των νέων, και δεν αντιδρούσε απορριπτικά ή αρνητικά στην εξωτερική κεντρικότητα και προκλητικότητά τους. Κοιτούσε τα βαθύτερα στρώματα της ψυχής του, τα κίνητρα, το υπόβαθρο της συμπεριφοράς του, γιατί γνώριζε ότι αν τακτοποιηθούν τα εσωτερικά του ανθρώπου, αυτομάτως θα τακτοποιηθούν και τα εξωτερικά. Την ίδια εξάλλου τακτική εφαρμόζουν όλες οι μεγάλες μορφές των πατέρων της Εκκλησίας. Αγαπούν τον άνθρωπο όπως είναι, με τις αδυναμίες και τα ελαττώματά του. Ενεργούν δε με παιδαγωγική περίσκεψη και ψυχολογική διορατικότητα και χρησιμοποιούν ευέλικτες παιδαγωγικές πάντοτε μεθόδους. Θα αναφέρω και πάλι κάποια παραδείγματα της συμβουλευτικής του. Προετών, όταν ο Άγιος υπηρετούσε ακόμα στην Πολυκλινική Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια, το γνωστό νοσοκομείο, μια μέρα καθώς περπατούσε στην περιοχή με δύο πνευματικά του παιδιά, είδε από απέναντι να έρχεται μια κοπέλα με προκλητική εμφάνιση. Μόλις την αντίκρισαν, λέει ο γέροντας, «Τι λέτε, τι σκέφτεστε, την κατακρίνετε αυτή την κοπέλα?» «Όχι, γέροντα», απάντησαν αυτές γνωρίζοντας τις θέσεις. «Καλά κάνετε και δεν την κατακρίνετε», είπε. «Να μην κρίνετε τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση. Αυτή η κοπέλα που βλέπετε έχει θαυμάσια ψυχή, έχει δυναμισμό ψυχής. Αυτό που κάνει τώρα, δηλαδή που προκαλεί, οφείλεται στην δύναμη της ψυχής της. Φανταστείτε τι θα γίνει αν αυτή η κοπέλα γνωρίσει την Εκκλησία και τον Χριστό, εάν μάθει όσα εσείς ξέρετε. Τότε θα φτάσει πολύ ψηλά». Μια άλλη φορά πάλι, ένα ζευγάρι ευσεβών γονέων επισκέφθηκαν τον γέροντα για να τον συμβουλευτούν για το παιδί τους που περνούσε μια εκρηκτική εφηβεία. «Γέροντα», του είπαν, «το παιδί μεγάλωσε πια. Έχουμε φοβερά προβλήματα. Αργεί τα βράδια. Δεν μας ακούει. Αυθαδιάζει. Κάνει άσχημες παρέες». Και ο σοφός πνευματικός πατέρας της απάντησε, «αυτή την περίοδο να σιωπάτε. Να κρύβετε την ευσέβειά σας», εντός εισαγωγικών. «Να μην το προκαλείτε. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να είστε εσείς καλοντημένοι, σαν να φοράτε τα καλά σας, ενώ εκείνος είναι κουρελιασμένος, λασπωμένος. Αυτή η ευσεβής παρουσία σας τον αποθεί και τον διεγείρει». Και ένα τρίτο περιστατικό έχει να κάνει με μια κοπέλα η οποία επρόκειτο να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Ο γέροντας, παρόλο που δεν γνώριζε τους δικούς της, συμβουλεύοντάς την, της είπε, «Παιδί μου, να μην προκαλείς τη μητέρα σου με τις πολλές εικόνες που έχεις στο δωμάτιό σου. Ξεκρέμασε μερικές από τον τοίχο. Δεν πειράζει». Το παιδί, μας λέει ο γέροντας, θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι να αρχείται η μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το χάδι της προσευχής, το πνευματικό χάδι που μυστικά στέλνει η μητέρα του. Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με τη συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Οι μητέρες ξέρουν να λένε πολλά, να συμβουλεύουν, να αγχώνονται, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν κακό, όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται με πίστη, δίχως άγχος, αλλά και καλό παράδειγμα. Όλα από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Όσο θα αγαπάμε τα παιδιά μας, όχι με την ανθρώπινη αγάπη που συχνά είναι παθολογική, τόσο αυτά θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη θα είναι και μεταξύ των γονέων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών χριστιανική και αγία, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Να βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο των παιδιών μας, μας λέγει ο Άγιος Γέροντας, και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά. Να μάθουν και τα παιδιά να προσεύχονται. Εδώ μας λέει, πέφτουν έξω μερικοί που λένε, εφόσον οι γονείς είναι ευσεβείς και τα παιδιά τους τα ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, επόμενο είναι να γίνουν καλά παιδιά. Πολλές φορές όμως βλέπουμε τα αντίθετα αποτελέσματα λόγω της καταπίεσης. Δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατόν να διώξουμε τα παιδιά από την Εκκλησία όταν ακολουθούμε τα της θρησκείας με εγωισμό. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάζετε, μας λέει, να σας ακολουθούν στην Εκκλησία. Μπορείτε να πείτε, όποιος θέλει μπορεί να έρθει τώρα μαζί μου ή αργότερα. Αφήστε τα να μιλήσει στις ψυχές τους ο Θεός. Η αιτία που μερικών ευσεβών γονέων τα παιδιά όταν μεγαλώσουν γίνονται αντίθεσα και τρέχουν να ικανοποιηθούν αλλού είναι η καταπίεση που ασκούν οι καλοί εντός εισαγωγικών γονείς. Πιέζονται δηλαδή τα παιδιά όταν είναι μικρά και όταν γίνουν 16 χρονών φτάνουν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αρχίζουν από αντίδραση να πηγαίνουν με παλιοπαρέες, να λένε παλιόλογα. Ενώ όταν αναπτύσσονται μέσα στην ελευθερία, βλέποντας συγχρόνως το καλό παράδειγμα των μεγάλων, χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Να είσαι καλός, να είσαι άγιος για να εμπνέεις και να ακτινοβολείς. Η ζωή των παιδιών φαίνεται να επηρεάζεται από την ακτινοβολία των γονέων. Επιμένουν οι γονείς. Αν δεν εξομολογηθείς, αν δεν μεταλάβεις, αν δεν κάνεις εκείνο, τίποτα δεν γίνεται έτσι. Ενώ βλέπει εσένα, αυτό που ζεις, αυτό και ακτινοβολείς. Ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου, αυτό πηγαίνει και στο παιδί σου. Και αν γίνει αυτό, όταν το παιδί είναι σε μικρή ηλικία, δεν θα χρειαστεί να κοπιάσει πολύ όταν μεγαλώσει. Πάνω σε αυτό, ο σοφός Σολομών χρησιμοποιεί μια ωραιότατη εικόνα, τονίζοντας τη σημασία που έχει το καλό ξεκίνημα, η καλή αρχή, το θεμέλιο. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο, «Ο ορθρίστας προς αυτήν, την σοφία δηλαδή, ου κοπιάσει. Πάρε δρονγάρ ευρύσει τον πυλόν αυτού». Ο ορθρίστας προς αυτήν είναι η από νεαρά ηλικία απασχόληση με αυτή, δηλαδή τη σοφία, όπου σοφία εδώ είναι ο Χριστός. Η λέξη πάρεδρος σημαίνει αυτήν που βρίσκεται πλησίον. Όταν οι γονείς είναι άγιοι και το μεταδώσουν αυτό στο παιδί του, παιδί τους και του δώσουν αγωγή, τότε το παιδί, τότε ό,τι επιδράσεις κακές αν έχει από το περιβάλλον του, δεν επηρεάζεται, διότι έξω από την πόρτα του θα βρίσκεται η σοφία, ο Χριστός. Δεν θα κοπιάσει για να την αποκτήσει. Φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει κάποιος καλός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο όταν από μικρός ξεκινήσει με καλά βιώματα. Μεγαλώνοντας δεν χρειάζεται κόπος. Το έχεις μέσα σου το καλό. Το ζεις. Δεν κοπιάζεις. Το έχεις ζήσει. Είναι η περιουσία σου που τη διατηρείς αν προσέξεις σε όλη σου τη ζωή. Κατά τον Όσιο Πορφύριο, αυτό που γίνεται με τους γονείς μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Με την προσευχή και την αγιότητα μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στο σχολείο. Μας λέει ο Άγιος πως το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δίνει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν. Δεν μπορεί να πει κανείς εγώ είμαι το παν. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τα παιδιά θέλουν ενθάρρυνση, κάποτε και τον έπαινο, χωρίς να τους τα παρουσιάζουμε όλα τέλεια. Στο παιδί, γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να του λέμε: «Παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε. Προσπάθησε να τα καλλιεργήσεις για να πετύχεις. Ο υπερβολικός έπαινος πολλές φορές κάνει κακό». Στον Ισαΐα διαβάζουμε: «Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς, πλανώσιν ημάς και την τρίβων των βοδών ημών ταράσουσιν». Ο υπερβολικός έπαινος δεν προετοιμάζει τα παιδιά για καμιά δυσκολία στη ζωή. Αντίθετα, αυτά δεν μπορούν να προσαρμοστούν και αποτυγχάνουν. Τώρα στο μικρό παιδάκι λέμε όλο επενετικά λόγια. Μην το μαλώσουμε, μην το εναντιωθούμε, μην το πιέσουμε. Μαθαίνει όμως έτσι και δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά στην πιο μικρή δυσκολία. Μόλις κάποιος του εναντιωθεί, τσακίζεται. Δεν έχει στένος. Οι γονείς μας, λέει όσοι ως γέροντας, ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και έπειτα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Τα επαινούν διαρκώς. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο, με αυτόν τον εγωισμό περιφρονούν και την Εκκλησία, χάνουν το σεβασμό τους προς το Θεό, προς τους γονείς, προς όλους. Γίνονται ατίθασα, σκληρά, άπονα. Με λίγα λόγια, βγάζουμε στη ζωή εγωιστές και όχι χριστιανούς. Τα παιδιά με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Πρέπει να μάθουμε να λέμε στα παιδιά την αλήθεια. Αλλιώς υποστηρίζουμε την αμορφωσιά τους. Όταν πεις τον άλλον την αλήθεια, αυτός κατατοπίζεται, προσέχει, ακούει και τους άλλους, εγκρατεύεται. Έτσι και στο παιδί θα πεις την αλήθεια. Θα το μαλώσεις αν χρειαστεί. Με τον συνεχή έπαινο τα παιδιά μας θα οδηγούμε στον εγωισμό. Και τον εγωιστή μπορείς να τον κοροϊδεύεις, αρκεί να του λες ότι είναι καλός, να του φουσκώνεις το εγώ του. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να ζουν ταπεινά και απλά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο συνέχεια. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση που είναι η υγεία της ζωής. Η νοοτροπία της σημερινής κοινωνίας κάνει κακό στα παιδιά. Έχει άλλη ψυχολογία, άλλη παιδαγωγική που απευθύνεται πολλές φορές σε παιδιά αθέων. Η νοοτροπία αυτή οδηγεί στην ασυδοσία. Και βλέπετε τα αποτελέσματα στα παιδιά και στους νέους. Φωνάζουν σήμερα οι νέοι και λένε: «Πρέπει να μας καταλάβετε». Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να λέμε το σωστό, να το κηρύττουμε, αλλά και να το ζούμε. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε το μεγαλείο της πίστης μας. Πρέπει να κηρύττουμε την αλήθεια και το φως. Από τους πατέρες της Εκκλησίας μας θα διδαχθούν τα παιδιά μας για την εξομολόγηση, για τα πάθη, για τις κακίες. Πώς νικούσαν οι Άγιοι τον κακό εαυτό τους. Και εμείς θα ευχόμαστε ο Θεός να εγγύψει μέσα τους. Όλη αυτή η γόνιμη παιδευτική διαδικασία του Οσίου Πορφυρίου αποτελεί ένα θαύμα απροσπέλαστο από την ανθρώπινη λογική. Ήταν μια λειτουργία ζωής που διέσουσε και ζωοποίησε χιλιάδες κυρίως νέων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Όλο του το έργο ήταν μια ταπεινή αφιέρωση στο Θεό και το συνάνθρωπο. Στην πορεία της ζωής του, ο γέροντας ως πρόσωπο είχε δοθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό με απόλυτη ταπείνωση, υπακοή και απεριόριστη αγάπη. Ήταν ο γέροντας της αγάπης, ο οποίος είχε προκαλέσει τη χάρη του Θεού με τη συμπεριφορά του, γιατί εβίωνε ευχαριστιακά την οδύνη και δοξολογούσε τον Κύριο μέσω των ασθενειών του. Γι' αυτό και ο Θεός τον αξίωσε από αυτήν τη ζωή να βιώνει ένα τελεύθυτο θαύμα. Να είναι μέτοχος σε μια διαδικασία αλλίωσης ψυχών με τη ζωογόνο πνοή του Αγίου Πνεύματος. Σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είπαν πως σήμερα που οι οσιακές μορφές, όπως οι πνευματικοί πατέρες, Πορφύριος ο Μπαϊρακτάρης, αυτό ήταν το επίθετο του Αγίου, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιάκωβος ο Τσαλίκης, Σοφρόνιος του Έσεξ, Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και άλλοι, κοιμήθηκαν, έφυγαν από τη ζωή μας, γίναμε φτωχότεροι. Αντίθετα θα έλεγα, ιερές μνήμες από την οσιακή του ζωή θα λειτουργούν πάντοτε στη συνείδησή μας, παραμυθητικά και θεραπευτικά. Μάλλον γίναμε πλουσιότεροι και ευτυχέστεροι, γιατί οι Άγιοι αυτοί, απαλλαγμένοι από τους σωματικούς περιορισμούς και τις βιολογικές εξαρτήσεις, βρίσκονται πάντοτε ανάμεσά μας. Είναι συνοδοιπόροι στη ζωή μας. Εμείς ίσως δεν μπορούμε να βιώσουμε και να αισθανθούμε την πνευματική τους παρουσία λόγω της αδυναμίας των αντιληπτικών μας λειτουργιών. Όταν κάποτε κάποιος παρακάλεσε τον Γέροντα Πορφύριο, «Γέροντα, να μας σκέφτεστε συχνά και να έρχεστε για μας. Το έχουμε ανάγκη». Εκείνος απάντησε, «Δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ μας». Και συμπλήρωσε, «Όταν φύγω από αυτή τη ζωή θα είναι καλύτερα. Θα είμαι κοντά σας όταν με ζητήσετε». Δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ μας. Τελικά ο λόγος αυτός είναι λόγος παρηγορητικός που απευθύνει χωρία των σύγχρονων Αγίων σε όλους εμάς τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, στους μοναχικούς ανθρώπους, στους ανθρώπους της Οδύνης που τους προσφέρουν τα δάκρυά τους. Οι Άγιοι ζουν, είναι κοντά μας, είναι φίλοι μας, μας στείλουν το χέρι. Θα ανταποκριθούμε άραγε. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, αν θέλετε, πολύ λίγα βιογραφικά για τον Άγιο Πορφύριο. Γεννήθηκε στην Εύβοια, σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Ιωάννης, της επαρχίας Καριστίας. Οι γονείς του ήταν πολύ ευσεβείς και φιλόθεοι άνθρωποι. Πήγε ένα διάστημα στο Άγιον Όρος, εκεί λόγω κάποιας αρρώστιας, αρρώστησε σοβαρά, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει οριστικά το Άγιον Όρος. Επέστρεψε στην Εύβοια, εγκαταβίωσε στην Μονή του Αγίου Χαραλάμπους Λευκών και ένα χρόνο αργότερα χειροτονείται ιερέας από τον Πορφύριο τον Τρίτο Αρχιεπίσκοπο Σινά, ο οποίος του έδωσε και το όνομα Πορφύριος. Στην Εύβοια έζησε στην Ιερά Μονή του Αγίου Χαραλάμπους, έζησε εκεί 12 χρόνια διακονώντας τους ανθρώπους. Το 1940, παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γέροντας Πορφύριος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα εφημερίου και πνευματικού στην Πολυκλινική Αθηνών, το νοσοκομείο που σας είπα. Από το 1955 είχε εγκατασταθεί στα Καλύσια, όπου είχε μισθώσει από την Ιερά Μονή Πεντέλης, το εκεί ευρισκόμενο ερημικό μονίδριο του Αγίου Νικολάου, με την αγροτική περιοχή που το περιέβαλε, στην οποία καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Εδώ παράλληλα εξασκούσε πλούσιο πνευματικό έργο. Το καλοκαίρι του 1979 εγκαταστάθηκε στο Μίλεση με το όνειρο να χτίσει μοναστήρι. Εκεί ζούσε στην αρχή σε ένα τροχόσπιτο, κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες και μετά από ένα απέριτο κελάκι από σιμεντόλιθους, όπου και υπέμενε αγόντιστα τις πολλές δοκιμασίες της υγείας του. Το 1984 μεταφέρθηκε σε κτίσμα του υποανέγερση μοναστηριού, για την ολοκλήρωση του οποίου ο γέροντας, παρόλο που ήταν πολύ άρρωστος και τυφλός, εργαζόταν ακατάπαυστα και ακαταπώνητα. Με τη θεμελίωση του Καθολικού της Μονής της Μεταμορφώσεως στις 26 Φεβρουαρίου του 1990 αξιώθηκε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του άρχισε να προετοιμάζεται για την κοίμησή του. Επιθυμούσε να αποσυρθεί στο Άγιον Όρος, στα αγαπημένα του καυσοκαλύβια, εξού και καυσοκαλυβίτης, όπου μυστικά και αθόρυβα, όπως έζησε, θα έδιδε την ψυχή του στον Χριστό. Πολλές φορές τον άκουσαν να λέει, «Επιδιώκω και τώρα που εγέρασα να πάω και να πεθάνω εκεί». Πράγματι, το ουσιακό τέλος τον βρήκε στα καυσοκαλύβια, στην καλύβη του, το πρωί της Δευτέρας Δεκεμβρίου 1991. Τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το στόμα του ήταν από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, αυτά που τόσο αγαπούσε και πολύ συχνά επαναλάμβανε. «Ίνα όσοι εν». Εμείς τον γιορτάζουμε πλέον ως Άγιο της Εκκλησίας, έχει γραφτεί ακολουθία στις 2 Δεκεμβρίου. Αυτά. θέλει κάποιος και μπορώ. Να είμαστε όλοι ένα. Ενότητα, με λίγα λόγια. Για να είμαστε ένα. Τελική φορά. Ορίστε. Κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα. Για να ξεκινήσει κάποιος.
Πολύ πρακτικά για να μάθει το. Είναι πολύ ωφέλιμα να τα μελετούμε, βέβαια, και να μελετούμε τις νοθεσίες του Αγίου Γερόδωνο, το περίοδο που μας ανέφερες και του Παϊσίου, βέβαια, που έγινε πάρα πολύ κόσμο και ερωτούσε και έβρισκε απάντηση στα οικογενειακά προβλήματα άνθρωποι, οι οποίοι δεν έκαναν οικογένεια, αλλά είχαν το φωτισμό του Θεού, βέβαια, και έδιναν όμορφες απαντήσεις.
Συγγνώμη, ο πατήρ Πορφύριος ήταν της πρώτης δημοτικού. Έτσι, κάπου διάβασα. Αυτή ήταν η μόρφωσή του.
Δεν έχει σημασία.
Ναι, μα γι' αυτό λέω.
Γιατί ο φωτισμός του Θεού καλύπτει όλη τη γνώση. Και επειδή είναι σήμερα και η Κυριακή του Ασώτου Υιού, εγώ ήθελα να προσθέσω. Είπε βέβαια για τις μητέρες όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και οι πατεράδες το ίδιο πρέπει να κάνουν βέβαια. Να προσέχονται περισσότερο. Και βλέπουμε το πρότυπο του πατέρα, το δίνει ο πατέρας του Ασώτου Υιού. Όταν του είπε ο γιος ότι φύγω, δώσε μου την περιουσία, δεν του είπε κανένα λόγο ο πατέρας. Του έδωσε την περιουσία, τον άφησε μερικές μέρες στο σπίτι, δεν τον έδιωξε στο σπίτι, διότι λέει μετά από λίγες μέρες γράφει ο διοικητής, έφυγε από το σπίτι. Και ένας άλλος γέροντας, ο Βασίλειος, ο Δικάκης, η Μονή Σιμήρων, σχολιάζοντας την περιοχή, ότι ήταν μια θανάσιμη απόφαση του πατέρα. Διότι ο πατέρας ήξερε ότι ο γιος θα το μετανιώσει. Ότι αλλά ήταν πολύ επικίνδυνο που έκανε. Και τον βλέπουμε βέβαια, ενώ του πήρε την περιουσία, έφαγε τα χρήματα, όταν μετάνιωσε και γύρισε με πόση αγάπη τον δέχτηκε. Όχι μόνο τον άσωτο, αλλά και τον άλλο γιο. Ο οποίος άλλος, ναι, μεν ήταν στον πατέρα, αλλά δεν είχε αγάπη μέσα. Και είχε πολύ μίσος προς τον άνθρωπο, ο δεύτερος, διότι οργίστηκε όταν ο δούλος του είπε ότι ήρθε ο χαμένος αδελφός του. Και δεν ανέφερε την απάντηση που έδωσε στον πατέρα, ο πατέρας του είπε, είχε έξω να μιλήσει, δεν τον ανέφερε σαν πατέρα, του είπε, παρά του είπε, τι κάνεις εκεί. Αυτά που σου έβαγε ο γιος του, τι αδελφό είπε το
παιδί,
τον άλλο τον αδελφό του, αυτά που σου έκανε ο γιος του, δεν υπολογίζει που σου έφαγε την περιουσία. Αλλά βλέπουμε πάλι μια πόση αγάπη. Είναι η άπειρη αγάπη δηλαδή. Και νομίζω έτσι πρέπει να.
Και η ελευθερία. Που λέει ο πατήρ.
Και η ελευθερία. Βέβαια, η ζωή της οικογένειας δεν είναι ονειρική. Πάντοτε υπάρχουν πολλά προβλήματα και μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Διότι η υπομονή μας δεν είναι υπομονή Αγίων. Σας μιλάω και πείρας βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την απεριόριστη υπομονή. Αλλά μόνο με την βοήθεια του Θεού μπορούμε να καταλάβουμε.
Με την αγάπη, με το παράδειγμά μας και με τη σιωπή ενίοτε. Όπως λέει ο Άγιος. Κάποιος άλλος. Ναι, Ιωάννη. Βεβαίως.
Είναι σε φοβερή αντίφαση με τις αξίες της κοινωνίας. Πράγμα το οποίο έρχεται τα παιδιά δηλαδή όταν εκκληθούν, βγαίνουν από το σχολείο με όποιο. πηγαίνουν καλά ή κακά αντίστοιχα, αλλά πολλές φορές καλά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι καλά. Έχουν τη διάθεση πάντα οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να τους δώσουν το καλύτερο. Όμως αντιμετωπίζουν αυτή την φοβερή αντίφαση, ότι έχει τελείως διαφορετικές αξίες της κοινωνίας. Μήπως θα πρέπει, πέρα από το έργο της διάφρασης των ψυχών, το αναλαμβάνετε πολλές φορές εσείς οι εκπαιδευτικοί, κάποτε να δείτε σε αντιδική, από να το πω, με τις επιταγές του συστήματος όπως είναι δομημένου κοινωνικού, που διαμέσου του κράτους θέλει να φέρει πολλές φορές τον σκοταδιασμό και την οπισθοδρόμηση του σχολείου. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που ίσως το ίδιο το κράτος βοηθάει τους πολίτες και τους αφαιρεί από την πνευματική ζωή. Τους βοηθάει δηλαδή υπό ποια έννοια. Καταλύονται παγκοσμίως, όπως βλέπουμε, τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Επομένως, θέλουν τον άνθρωπο να μην έχει την δύναμη, ούτε καν να επαναστατήσει, να μην έχει πνευματικότητα μέσα του. Γιατί συνήθως επαναστατεί αυτός ο οποίος έχει μια καλή έννοια. Λοιπόν, αυτός έχει στην αισθανθή του τι σημαίνει ελευθερία. Λοιπόν, θέλουν έτσι μια κοινωνία δομημένη χωρίς πνευματική ζωή, και αυτό προσπαθούν μέσω της παιδείας να αφαιρέσουν από τον άνθρωπο σωστή διάφραση του χαρακτήρα. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι όταν συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος, έδωσα μεγάλη βαρύτητα στη διαπαιδαγώγηση κυρίως των νεανίδων. Και μάλιστα γι' αυτό είχαν γίνει τότε και τα παρθεναγωγεία. Όλα αυτά είναι σαν δρομολογημένα, κάπου να ξεφύγουν. Δηλαδή, ναι, με παραδέχομαι ότι οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη και έχουν την περισσότερη, θα έλεγα, ευθύνη, αυτή δίνουν τις αρχές στο παιδί. Αλλά τα πάντα κάποτε ανατρέπονται μέσα σε αυτό το κοινωνικό σύστημα που το ίδιο τα διαβρώνει. Τα διαβρώνει τα πάντα και τα ανατρέπει τα πάντα. Την άποψή σας.
Κοιτάξτε, έχω ξαναπεί ότι δεν μ' αρέσει και αυτή η καταστροφολογία, ας πούμε. Τίποτα δεν υπάρχει όχι. Όχι. Υπάρχουν και καλοί γονείς και θετικά πρότυπα και καλοί καθηγητές που κάνουν τη δουλειά τους και ευσυνείδητοι. Τώρα, εάν υπάρχει, ας πούμε, ένα οργανωμένο σύστημα, ένα πρόγραμμα, όπως λες, από το ίδιο το κράτος για όλα αυτά, εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Και αντιδρούμε. Όσο μπορούμε, αντιδρούμε. Έτσι δεν είναι? Εδώ γίνεται, ας πούμε, βλέπεις μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, από την Μητρόπολη. Γίνονται τόσο ωραίες ομιλίες, τόσο... Η ανταπόκριση όμως δεν είναι πάντοτε, ας πούμε, αυτή που πρέπει. Έτσι δεν είναι? Φταίμε λοιπόν και εμείς. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πω. Να κλείσουμε, άμα δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και που με ακούσατε. Σεβασμιότατα.
Στην πολιτική, όπου και αν πέρασε ο Άγιος του Θεού, Έτσι με πολύ απλότητα μετέδωσε αυτό που είχε η καρδιά του, από το περίσμα της καρδιάς του και της πνευματικής του ζωής. Αγαπούσε ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Είχα την ευτυχία να τον γνωρίσω, λίγο βέβαια. Και βλέπει κανείς εκεί στα συγγράμματα τα οποία αναφέρονται και ομιλούν για τη ζωή του. Είπε και το εξής, ότι θα πει για να ευχαρίστω στα μάταλα με τους χίπητες, όχι για να κάνω τη ζωή τους, αλλά για να τους δείξω την αγάπη. Για να τους δείξω την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, τα πάντα έκανε ή να πάντως την να σώσει. Δηλαδή, με κάθε τρόπο να βοηθήσει όλους. Στους γονείς ήταν πολύ στοχικός, πολύ πολύ κατανόηση είχε. Συνεργαζόταν τα προβλήματα και τους έλεγε ότι αυτό που μας τα έδωσε πάρα πολύ ωραία, δεν είναι επαναλάβω αυτά που είπε ο Λουκτός Γιώργος. Όλοι από την ευριακή ηλικία πρέπει να γίνεται διαγωγή του παιδιού. Τους το έλεγε και αναγκώρο. Και όταν πήγαιναν εκεί και λέγανε ότι ξέρω το παιδί μου στην εφηβεία έχει αυτά και αυτά και αυτά τα συμπτώματα και αυτές τις εξελίξεις, τους έλεγε εχάσατε όλο τον καιρό της παιδαγωγίας που θα μπορούσατε από την βρετική ηλικία να βοηθήσετε το παιδί σας. Και πράγματι ήταν ένας άνθρωπος που έδινε τις σωστές οδηγίες, γιατί ήθελε να ισορροπεί το σπίτι και η οικογένεια και να βοηθούνται τα παιδιά. Είχε χάρισμα ιδιαίτερο και διείστηκε στην ψυχή του παιδιού και μπορούσε να καταλάβει το πλούτο και το θησαυρό του παιδιού. Και γι' αυτό έβαζε με τους γονείς, όπως ακούσαμε, λέγοντάς τους ότι εσείς δεν φέρεστε όπως πρέπει και τα παιδιά αντιδρούν. Πράγματι, αγαπητέ Γιώργο, μας δώσετε πάρα πολλά φόδια πνευματικά και παρουσιάζετε τον πατέρα Πορφύριο όπως πάντα ήταν. Έτσι. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και το θέμα που επέλεξε ήταν πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά και ο τρόπος της διεξαγωγής του και της παρουσιάσεως του ήταν άριστος. Με έναν τρόπο πολύ ωραίο, μας παρουσίαζες αυτή την πολύ ωραία μορφή του γέροντος Πορφυρίου. Και θυμήθηκα την ώρα που ελέγχονται αυτά, μία μάνα εδώ στο νησί, πώς ας πούμε αντέδρασε όταν το παιδί ήταν σε εφηβική ηλικία και άλλος μεγαλύτερος και άρχισε από την πρώτη βραδιά να πηγαίνει από το σπίτι. Την πρώτη βραδιά γύρισε στις 2 η ώρα. Η μητέρα ήταν άδικη, περίμενε μέσα από την πόρτα. Μάνα, τέτοια ώρα άδικη. Μα παιδί μου, μπορώ εγώ να κοιμηθώ όταν είσαι έξω. Και μου έλεγε το ίδιο το παιδί ότι μαχαίρε, από εκεί και πέρα δεν ξαναβγήκα τη νύχτα. Κοιτάξτε, μια απλή γυναίκα. Απλή, ο Θεός έτσι τη φώτισε. Η ιστορική της δεν τεράστια να το φωνάζει ο παιδιμόλις ή έφτε, δεν το φωνάζει τίποτα. Καθόλου. Απλώς είδε τη μάνα το παιδί και συγκλονίστηκε και λέει, μα αυτό θα κάνω εγώ και θα αφήνω άλλη τη μάνα. Και τελείωσε. Από εκεί και πέρα δεν ξαναέγινε αυτό. Μπορείς να πήγαινε, ξέρω εγώ, άλλες ώρες, αλλά ποτέ το ξυγεί. Βέβαια είναι ένα περιστατικό αυτό. Λέει κανείς πώς μπορεί να αντιδράσει κανείς σε αυτά